Da, eu fac parte dintr-un grup. Fac parte, de fapt, din acest grup, pentru că și dumneavoastră faceți parte din acest grup și ne întâlnim împreună duminica. Și pot spune că aici, de la început, noi ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm lui Isus, noi ne rugăm lui Isus, noi lăudăm pe Isus, toate le facem pentru Isus. Și dacă astăzi ai venit cu așteptare sau pur și simplu ai venit în vizită, vreau să spun de la început că aici este vorba despre Isus. Nu este vorba despre nimeni altcineva. Și știi, când stai de vorbă cu oamenii despre credința ta sau când stai de vorbă cu oamenii despre Dumnezeu în general, totul este cât de cât ok. Însă în momentul în care vorbești despre Isus, ceva se întâmplă. Ceva este foarte ciudat. Și un mare om al lui Dumnezeu a zis așa: cum se face oare că atunci când vorbești despre Dumnezeu, oamenii nu par a fi ofensați, dar de îndată ce pomenești numele lui Isus, de cele mai multe ori ei încearcă să schimbe subiectul? De ce oare în cursul istoriei oamenii s-au deosebit atât de mult prin răspunsul pe care l-au dat la întrebarea cine este Isus? Astăzi vom vorbi în continuare despre Isus. Și o să facem apel, bineînțeles, la un izvor. Dacă ar trebui să vedem cine este Isus, ce a făcut El, ar trebui să căutăm probabil în mai multe izvoare. Însă, unul din izvoarele în care se vorbește despre Isus în exclusivitate este Sfânta Scriptură. Și mai precis, Noul Testament, în care, în traducerea românească, apare Isus de 1257 de ori. 75% din această valoare îi aparține Evangheliilor. 912 ori este numărul în care apare numele Iisus. În Evanghelia după Ioan, cea mai bogată din acest punct de vedere, apare de 263 de ori. De cele mai multe ori. De aceea o să vedem ce ne spune Ioan, cine este acest Iisus. Și de ce ne spune ceea ce ne spune? Și o să citim în continuare Ioan, capitolul 19, de la versetul 17 până la 42. Foșnim Biblii, ascultăm, butonăm pe tablete și căutăm. Și găsim Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a făcut o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio căsătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostași. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o cu el acasă. Pardon, a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa acum că totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică ca să nu rămână trupurile pe cruce în ziua sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-a zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte Scriptura mai zice: vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfățișat în fâșii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obiceiul de ei să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Un text destul de lung, dar pe cât de lung, tot atât de cunoscut. Știm ce s-a întâmplat. Ioan vorbește foarte clar despre trei evenimente: răstignirea lui Iisus, moartea lui Iisus și îngroparea lui Iisus. Însă modul în care o face este cu totul și cu totul original, puțin mai aparte decât ceilalți evangheliști. El se concentrează pe persoana lui Iisus. Toate celelalte detalii le consideră probabil puțin mai secundare. Motivul principal este Iisus. Dacă ne uităm puțin la această povestire, această istorisire, o să deosebim câteva personaje comune. Iisus, care își duce crucea, apoi este răstignit. Doi tâlhari, Iisus la mijloc între ei. Pilat, care scrie o însemnare. Această însemnare este motivul condamnării definitive și irevocabile. Iisus din Nazaret. Este condamnat. Pentru că este împăratul iudeilor. Apoi ostașii romani. Iosif din Arimatea, un ucenic cunoscut al lui Iisus, dar pe ascuns, spune Ioan. Foarte interesant e că Ioan nu amintește nimic de Simon din Cirena, care a dus crucea lui Iisus. Nu spune nimic despre discuția dintre cei doi tâlhari și apoi discuția dintre un tâlhar și Iisus. Nu spune nimic despre trecătorii care treceau pe acolo și care își băteau joc. Nu spune nimic despre manifestările exterioare, despre întunericul care s-a așezat de la ceasul al treilea până la ceasul al șaselea sau de la ceasul al șaselea la ceasul al nouălea. Nu scrie nimic de aceste detalii. Nu spune nimic despre faptul că Iisus a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu spune nimic despre alte efecte, perdeaua templului care s-a rupt, morminte care s-au desfăcut, învieri care au avut loc, mărturia sutașului care a spus: cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Foarte interesant. Ioan pune totul într-o altă lumină. E un alt fel de abordare. Dă însă date exacte, istorice. Spune că este locul căpățânii. Spune despre faptul că printre alții care au venit să participe la această îngropare a venit și Nicodim. Foarte interesant că este singura evanghelie în care este menționat Nicodim. Nicodim, care a venit noaptea la Iisus și a zis: știu că tu ești de la Dumnezeu și că faci lucrările pe care le faci, pentru că altfel n-ai putea să le faci dacă nu ești de la Dumnezeu. Tot acest Nicodim, de data aceasta, este foarte bine pregătit pentru îngropare. Aduce 100 de litri, spune aici, de aloie și de smirnă. Oare de ce? Apoi apare mama lui. În mijlocul suferinței lui Iisus de pe cruce, în care, dacă poate am fi noi așa, aș fi zis: vai de mine, eu sunt în centrul atenției, toată lumea să-mi plângă mie de milă și eu însumi să-mi plâng de milă. Iisus pune niște lucruri la punct înainte de a muri. Se îngrijește de mama sa. Îi oferă un cămin, spune ucenicului pe care îl iubește: iată mama ta. Și mamei îi spune: iată fiul tău. E o altfel de abordare, nu? Ați prins puțin? E o altfel de abordare. Oare de ce? Oare de ce Ioan ține atât de mult la o astfel de abordare și nu continuă, să-i spunem așa, un oarecare fir comun pe care l-au toți ceilalți evangheliști? El ne spune, și am citit, haideți să mai citim o dată, în versetul 35, faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca voi să credeți. Amin? Ați pecit-o. Aici spune: pentru ca și voi să credeți. Da? Deci nu mai cei din timpul lui Iisus, ci și voi, ceilalți care urmează, să credeți. Și eu am pecit-o când am citit, prima oară am citit așa fugitiv, da, ca voi să credeți. Nu, ca și voi să credeți. Și dacă când trec de acest grup 100 minus, cei care vor fi la 19 plus vor citi același lucru, ca și ei să creadă. Bun, de ce am eu nevoie sau ce m-ar convinge pe mine ca eu să cred? Cele trei evenimente, despre asta este vorba. Ca eu să cred ceea ce a făcut Iisus, ca eu să cred și să văd cu adevărat cine este Iisus. Poate în zilele noastre aș zice, aș avea nevoie de o filmare. Un film. Să vedem clar cine este Iisus, ce a făcut El, ce s-a întâmplat la cruce, cum a fost răstignit. Însă vedeți dumneavoastră, de multe ori văd la televizor câte o secvență sau mă uit la un film și pare foarte interesant. Însă nu e ca și cum ai fost acolo. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, vă dau un exemplu. Când eram prin clasa a 4-a, a 5-a, bunicul meu îmi povestea despre al doilea război mondial. Îmi povestea cu așa sete, cu așa nesaț, cu așa plăcere, îmi dădea amănunte, fel de fel. Astăzi mă uitam la, bine, nu astăzi, în zilele de astăzi, de curând mă uitam la diferite filmări de pe istoric, tot felul de National Geographic și așa mai departe. Și vedeam scene din al doilea război mondial. Însă vreau să vă spun parcă nu erau așa, cum îmi povestea bunicul. Parcă nu era aceeași trăire. Sau un alt exemplu. Te duci în diferite locuri din țară și vezi așa România pitorească. Și te apuci și faci poze. Vii acasă și zici, uite pe unde am fost, unii mai pun și pe Facebook. Cei care văd, mamă, ce fain, dar oare unde e locul acesta? Și chiar dacă scrii locul acela, totuși, parcă nu arată. Totuși, parcă nu scoate în evidență exact realitatea pe care tu ai văzut-o atunci când ai filmat sau atunci când ai pozat. Poți să aibă megapixeli cu X tindă la infinit, nu redă aceeași realitate. Tu ai fost acolo. Nu este o poză luată de undeva, ci tu ai fost acolo. Și în momentul în care ai văzut, ai și trăit, poate ai și auzit niște lucruri pe care tu nu le vezi în poză, poți să-i spui a ciripitor în dunea. A, sigur, în poză nu se vede. Este altceva. Sau te-ai dus la un meci, că, hai să zic, partea cu războiul a trecut. Acum e campionatul mondial și nu numai. Și stai la televizor, consumând lichide, mănânc o alună și mă uit la meci. Însă nu e la fel ca atunci când ești în mijlocul mulțimii. Când vezi faza, când trăiești, când au strigat toți gol și s-au ridicat în picioare, e altă atmosferă. Acasă, poate chiar pierzi câteva secvențe, că știți cum e. Trebuie să mai mergi într-o parte, în cealaltă. Nu este la fel. Și aici Ioan face exact același lucru. El spune, bă băieți, uitați cum stau lucrurile. Eu am văzut. Eu am fost acolo. Și mărturia mea este adevărată. Bun. Sunt convins pe jumătate. Aș zice, ok, Ioan a fost acolo, deci eu aș putea să cred ceea ce zice el este adevărat. Poate fi verificat și istoric. Însă în zilele de astăzi, când faci ceva sau când ești pus să faci ceva, foarte des am întâlnit întrebarea, dar unde scrie? Unde scrie că eu trebuie să fac asta? Sau unde scrie că cutare a făcut asta? Dacă nu scrie nicăieri, probabil că n-a făcut-o, sau dacă nu scrie nicăieri, probabil că nu trebuie să o facă. Și Ioan recurge și la această metodă și ne arată clar unde scrie. El se focalizează pe împlinirea Scripturii. În cele 25 de versete aproximativ pe care le-am citit, de 4 ori, Ioan nu uită să sublinieze această expresie. Ca să se împlinească Scriptura. Și ca să exemplificăm, o să ne uităm la text în versetul 24. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți, a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Și dacă s-ar sfârși aici, poate ar fi de ajuns. Însă Ioan mai dă un detaliu și spune, iată ce au făcut ostașii. Întărește, practic, versetul dinainte. Iar textul este luat din Psalmul 22, versetul 18, o să deschid eu, 22, versetul 18, spune așa, o să luăm chiar de la versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Este o împlinire a Scripturii, cuvânt cu cuvânt. Mergem mai departe, versetul 28. Ne spune așa. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus ramură de isop, un burete plin cu oțet și i-au dat și l-au dus la gură. Împlinirea Scripturii este în Psalmul 69, versetul 21, care spune așa. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Ioan continuă, versetul 36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Textul mai apare în Psalmul 34, versetul 20, unde spune, toate oasele îi le păzește și niciunul din ele nu îi se sfărâmă. Și ultimul verset, versetul 37, vorbește despre următorul lucru. Și în altă parte, Scriptura mai zice. Deci dacă mai trebuia ceva, dacă nu era de ajuns ce s-a împlinit Scriptura până acum, Ioan spune foarte clar și Scriptura mai spune. În altă parte, și o să vedem în ce parte, vor vedea pe cine au străpuns. Textul este luat din Zaharia, la capitolul 12, versetul 10, care spune, atunci vor turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum vor plânge cineva la singurul său fiu și vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul meu născut. Foarte interesant că acest text sau această împlinire a Scripturii este preluată aici de Ioan și mai departe tot de Ioan în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, unde spune ceva foarte interesant. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului vor boci din pricina lui. Da, amin. Vedeți că acest chiar ultimul verset, această ultimă împlinire a Scripturii are rezonanță în viitor. El a avut rezonanță în trecut, pe timpul lui Zaharia, a avut rezonanță în prezent prin împlinirea Scripturii cu Iisus și are rezonanță în viitor. Când ce se va întâmpla? Când Iisus va veni a doua oară? Iată cele două dovezi. Dovada că cineva a văzut și avem, să-i spunem așa, între ghilimele, o filmare și dovada împlinirii Scripturii. Avem și ceva scris. Dacă trebuie, ne mai trebuie ceva în afară de ceea ce s-a văzut, este scrierea. Și această scriere a fost împlinirea Scripturii. Care este motivul? Ioan aici spune foarte clar, pentru ca noi să credem. Nu, pentru ca și noi să credem. Adică au crezut cei din timpul lui, au fost oameni care au crezut după el și acum vor fi oameni care vor crede. Și sunt oameni care au crezut ca și noi. Ce să credem? Cine este acest Iisus? Ce abordare aduce Ioan? Unde vrea el să ne aducă? El vrea să ne aducă la un punct. Și anume la faptul că Iisus a fost răstignit pe bune. El a murit pe bune. El a fost îngropat pe bune. El a văzut lucrurile acestea. Mai mult decât atât, el le-a scris. Și mie îmi place foarte mult matematica și în plus de matematică îmi plac exercițiile. Acum nu o să facem un exercițiu de matematică, ci o să facem un alt exercițiu. Să-i spunem așa, creștin. Pavel spune așa. Pavel spune, dacă n-a înviat Hristos, atunci credința ta este zadarnică. Adică creștinismul tău tinde către minus infinit. Adică ai crezut degeaba. Cineva te-a înșelat. Sau tu însuți te-ai înșelat. Dacă Hristos n-a înviat. Și acum fiecare putem să ne adresăm următoarea întrebare. Ca să învieze, ce trebuia să se întâmple înainte? Ce trebuia să se întâmple? Să moară. Deci ca să învieze pe bune, deci într-adevăr să învieze, într-adevăr să fie o realitate mai mult decât ceea ce vezi tu cu ochii, el trebuia să moară și să moară pe bune. Nu numai să se scrie să moară, ci cineva să vadă că el a murit și tot să dovedească același lucru. El trebuia să moară pe bune. El a fost și îngropat pe bune. Și acolo ni se și spune care au fost obiceiurile și cum l-au înfășat în pânză și ce au mai pus și ce au mai făcut. O să vedeți și o să vedem cu toții data viitoare. El a fost și îngropat pe bune. Ca noi să fim în plus convinși că el a murit pe bune, există acolo o afirmație pe care Ioan o face. După ce Iisus și-a dat Duhul, și-a dat Duhul, da? Nu i-a fost luat Duhul, ci el și-a dat Duhul, trebuia să fie îngropați toți. Și unul din soldați a luat sulița și a înfipt-o. Ce a curs? Apă și sânge. Atât ni se spune. Nu ni se spune că Iisus a mai avut vreo reacție, nu ni se spune că Iisus a mai vorbit, a mai ignit, a mai răsuflat, nu ni se spune nimic. Și asta probabil pentru că nu s-a întâmplat nimic. Iisus deja murise. Al doilea lucru pe care Ioan îl scoate în evidență este faptul că în ascultare de Dumnezeu, în ciuda tuturor dezavantajelor pe care le-a oferit misiunea sa, Iisus a mers până la capăt împlinind Scriptura. El a mers până la capăt ca să împlinească Scriptura. Această Scriptură pe care el a împlinit-o este cuprinsă între aceste coperți. Și te-aș invita, când ai timp, să vezi acest lucru. Că Iisus a împlinit Scriptura. Și ca să împlinească Scriptura, el a mers până la capăt. Poate, din punct de vedere omenește, ne-am putea gândi că el undeva se putea opri. Poate ne-am gândit că a existat o mică tendință în grădina Ghețemani, când Iisus a zis, Doamne, dacă chiar vrei să beau paharul acesta, facă-se voia ta și nu a mea. S-ar putea să zicem aceste lucruri. Însă nu știu dacă neapărat sunt adevărate. Iisus a fost decis de la început până la sfârșit. Bun. Am înțeles, Raul, cine este acum acest Iisus. Acest Iisus este cel care a fost decis în misiunea sa, a plecat, a venit pe acest pământ cu un singur scop, ca el să moară cu adevărat. Am înțeles că ceea ce a făcut el a împlinit Scriptura. Și că Ioan dă această abordare pentru ca și noi să credem. Și acum, dacă ești de prima oară sau printre primele dăți în care vii aici și ai auzit că se vorbește despre Iisus și ai văzut că ne închinăm lui Iisus și ai văzut că ne rugăm lui Iisus și ai văzut că în centru, de fapt, vrem ca Iisus să fie, pentru că El este persoana cea mai importantă din acest univers, poate te întrebi, ce legătură are asta cu mine? Ce mă interesează pe mine că Iisus a împlinit Scriptura? Ce are de a face cu mine că, într-adevăr, Iisus a murit pe bune? Însă acest Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care nu a fost omorât, ci a murit. Căruia nu i s-a luat viața, ci și-a dat viața. Care a murit pe bune. De ce? Pentru ca păcatele tale să fie iertate. Și să fie iertate la fel pe bune. Dacă nu credeai acest lucru, iată că au venit și dovezile. Ioan este cel care mărturisește că a văzut ceea ce s-a întâmplat. El a fost un martor ocular. Și mai mult decât atât, îți arată că ceea ce a făcut Iisus s-a împlinit în Scriptură. Era un cântec creștin pe vremuri care avea un titlu. Și vreau să-l pun în mod intenționat astăzi. El spunea așa, mai mult de atât, ce mai vrei? În cazul în care tu vii de mai mult timp la biserică și poate ai auzit despre Iisus, ai făcut un legământ cu El, ești născut din nou, trebuie să știi că Iisus este Cel care a împlinit Scriptura. Până când? Până la sfârșit. Până unde? Tot până la sfârșit. Pentru aceasta, citește. Citește în această Scriptură care s-a împlinit. Crede în promisiunile Lui. Știi? O să fac un exercițiu cu tine și o să zic așa. Dacă Iisus a murit pe bune, dacă Iisus a fost îngropat pe bune, dacă Iisus a înviat pe bune și dacă El este Cel care împlinește Scriptura până la sfârșit, ce vom face cu învierea pe bune? Ce vom face cu înălțarea pe bune? Ce vom face cu revărsarea Duhului Sfânt pe bune? Cu revenirea lui Iisus? Cu judecata, cu răpirea, cu învierea noastră, cu coborârea Ierusalimului ceresc. Oare toate acestea vor fi pe bune? Eu cred că da. Iar ca noi să credem, ne adâncim în ceea ce s-a împlinit, adică în Scriptură. Poate ești mai vechi. Ești veteran, te apropii de 200 plus, cu credința. Trebuie să știi că Iisus a mers până la capăt, în ciuda tuturor dezavantajelor pe care le-a avut. Este oare El la fel de hotărât și cu viața ta? Este El capabil să împlinească Scriptura și în continuare? Știi, de multe ori, și cu vechimea asta în credință, apare o anumită vechime în ceea ce privește cunoașterea Scripturii. Și apare o anumită o anumită rutină în viața de creștin. Eu astăzi te provoc la credință, pentru ca și tu să crezi în continuare. Dacă totul a fost pe bune, totul va fi pe bune. Și totul va fi pe bune și cu viața ta. Biblia spune că cel ce a început o bună lucrare în tine, o va și duce la bun sfârșit. Crezi tu lucrul acesta? Când ești în mijlocul deznădejdii, când ești în mijlocul situației în care nu vezi nicio ieșire, îți aduce aminte că totuși Iisus va face lucrul acesta și anume te va întări, îți va da credință, e capabil să te ridice. Cum va fi oare abordarea ta, dacă totul va fi pe bune, la anumite texte din Scriptură pe care tu le cunoști și le știi și poate chiar sunt subliniate sau poate sunt chiar șterse, detocite ce sunt datorită citirii, studierii, trecerii cu degetul? Și am să mă opresc la trei dintre ele. În Matei, la capitolul 12, versetul 36, spune așa. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi folosit. Cum sună acum, după ce am constatat încă o dată că totul a fost pe bune și că totul va fi pe bune? Alt text, Apocalipsa 22:12. Iisus spune, și foarte interesant că și în primul pasaj și în acesta sunt vorbele lui Iisus scoase în evidență. Iisus spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Fiecăruia, chiar și mie. Oare cum ar trebui să pun în practică acest verset? Care ar trebui să fie abordarea când astăzi sunt convins într-adevăr că totul este pe bune? Și ultimul, să fie și ceva mai încurajator, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, în contextul în care Pavel vorbește despre faptul că Hristos a înviat și datorită faptului că această înviere a fost pe bune, credința noastră nu este zadarnică, Pavel spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nu știu, eu am luat doar această traducere. Nu am căutat să văd cuvântul nenorocit dacă este exprimat sub un alt fel. Dar, cum zicea cineva, Gică Pătrunjel de la Strung citește chestia asta. Știi, dacă cineva te face nenorocit, cred că te-ai supăra. Aici te face Scriptura și spune că ești nenorocit dacă, nu așa oricum, dacă îți pui nădejdea în Hristos numai pentru zilele de acum. Deci dacă totul este pe bune și Hristos a mers până la capăt de a împlini Scriptura, atitudinea noastră ar trebui să se schimbe. Chiar puțin, dar să se schimbe. Ioan, un martor ocular, scrie fără să greșească că Iisus a venit doar ca Scriptura să o împlinească. Și în câteva cuvinte te convinge și spune, ca să ții tu bine în minte, Iisus a murit pe bune. Și va învia la fel. Tu citește și ai să vezi. Totul este scris cu un țel pentru tine, ca să crezi. Și când crezi, treci mai ușor. Stresul este alungat și vei fi în viitor ori răpit, ori înviat. Amin.